Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O značaju i ulozi vere u najtežim trenucima i nesebičnoj pomoći anglikanske časne sestre Mary Ellen Bell govori nam profesor dr. Dobrivoje Tomić, stomatolog.
Kad sam stigao u Minhen, dobro, tu je bilo problema, naravno, proći granicu, ali sam stigao u Minhen i sad prijavio sam se u našoj crkvi, emigrantskoj pravoslavnoj srpskoj crkvi. Sveštenik je odmah pozvao nadležnog nekog gospodina Proka koji je u Minhenu imao kancelariju i koji je brinuo o izbjeglicama i raseljenim licima. I oni su me onda uputili u logor za raseljena lica izbjeglice iz istočne Evrope koji se nalazio u blizini Nirnberga. To je bio Valka Lager, tako se zvao na nemačkom, a to je bio bivši logor naših oficira zarobljenika, naravno u žici onako ograđeno barake. I u tom logoru je bilo i naravno naroda iz te istočne Evrope. Bilo je oko 20, nešto preko 23 kancelarije kroz koje smo morali da prođemo u roku prve 5 dana te prve nedelje kad se dođe u logor radi utvrđivanja identiteta i utvrđivanja raznih podataka. Ja sam dao izjavu šta mi se desilo u Jugoslaviji, da sam izgubio oca. Međutim, kasnije sam saznao i dobro, ja sam prvo nagovarali jer tumač je bio jedan gospodin Jelinek. On me nagovarao da se ja vratim u Jugoslaviju, da sam ja mlad čovjek, da je predavno budućnost, a ja, budućnost mi je bila, što kažu, da pogledam cveće od ozdo, dakle, ili krompir, kako Nemci kažu, da pogledam od ozdo. I onda sam ja na onom stolu pred sudijama, nadzorio, rekao sam, između mene i komunizma ili Jugoslavije, komunističkog režima, je krv mog oca, a preko krvi se ne prelazi. Kad sam ja to izgovorio i nacrtao i koliko sam mogao na nemačkom da kažem, sudija bila je jedna gospođa, žena, rekla je, dosta, u redu je, mladiću, možete da idete, imate priznanje. Kao. Međutim, kasnije sam saznao u upravi logora da su moju izjavu preko konzulata ovde nemačkog proverili zbog oca, jer ja sam naveo da je otac bio dosta poznati, da je bio trgovac, industrijalac i da je sarađivo iz Austrije sa ljudima. I oni su mi rekli da su proverili da su moj navod ili moja tvrdnja o poreklu i porodici i stradanju bili tačni. Za mene je bilo naravno poražavajuće kao mladog čovjeka u onim barakama sedeti bez posla. Ja pitam ljude kad sam došao prvi dana, koliko si ti tu, onaj kaže, recimo, godinu i po dana, koliko si tu, pa evo već 8-9 mjeseci, još ništa ne znam, onaj kaže, tu sam 3 godine. I naravno mene spopadne panika. Okolo je bila žica prava i unutra barake drvene, koje su imale peći i imale su po jedan ili dva kreveta u sobi. Ja sam onda rešio da odem u upravu logora i da kažem, molim vas, ja ne mogu kao mlad čovjek da sedi ovdje i da čekam dok ne dobijem rešenje o papirima da bi bio slobodan čovjek, kako mi je obećano, da li ovdje može da se radi. I u upravi logora su me prvo pogledali onako čudno i gospođa sekretarica upravnika logora, neka gospođa Gross, to je bilo prezime, ja ne znam ime, govorila je odlično srpski. Ona je bila naša Volksdeutscherka negde iz Vršca, mislim, ili uglavnom iz Vojvodine, i ona je prevodila. I on kaže, kako to? Pa vi ste prvi koji traži posao u logoru. I jeste, ja sam rekao, pa ja ne bi, ja bi vas molio ako bilo šta mogu. Onda su rekli da može da se radi u logoru, ali je plata vrlo mala. Ja sam rekao, pa uopšte ne pitam za platu, već je dovoljno što imam krov nad glavom i što mogu da se prehranim. I Boga mi, dobio sam, rekli su mi da mi je plata, mislim, negde isto 10 ili 11 maraka, ali nedeljna plata, a radno vreme je puno, od 7 ujutru do 5 popodne. I ja sam dobio mesto u magacinu da budem pomoćnik magacionera. Onda sam ja imao jedna kolica drvena na kojima sam vozio, skupljam stari veš, pošto zaista s te strane je bilo uređeno, svi smo dobili i ja sam dobio kao pravi logor, mi je bilo, i imam ja te kopije tih, te dokumentacije, dobio sam jednu kašiku, jednu viljušku, jedan nož, jednu porciju, jednu šolju za i jednu čašu, onda sam dobio dva ćebeta, dakle svi logoraši, i posteljinu, jastuk, jastučnicu, i onaj čaršav na dušeku i čaršav ispod ove ćebadi. E, te čaršave sam ja skupljao nedeljno, prljave, a vozio čiste i delio svima po barakama tamo. To mi je bilo glavni zadatak, a u, znači, u magacinu, pored te posteljine i svega, bilo je i odela i cipela za one koji nemaju, i ja kad sam trebao da odem na kraju i van logora u Nürnberg kod nekog profesora na intervju neki, dakle na razgovor u vezi studija, onda su i meni dali, obukao sam iz tog magacina, dobio sam neki sako i pantalone, i rekli su mi da je taj sako od kopriva pravljen, to je bilo posle rata tako u Nemačkoj. U logoru nisam ja ostao ni godinu dana. Međutim, ja na školovanje nisam mislio, jer dok mi je režim komunistički u Jugoslaviji zabranjivao visoko školovanje, ovamo mi nisu zabranjivali školovanje, ali ja nisam imao sredstva materijalnih, pošto sam bez oca, bez bogatog ujaka ili bilo koga, ja sam mislio da odem na neki kurs, da priučim neki zanat, baš da ne budem čistač ulica, ali da imam jedan spokojan život, da me više niko ne proganja i ne hapsi. I u tom smislu na logorskoj tabli tamo u upravi je bilo raspisano kursevi za šnajdere, za, ne znam, stolare, za molere, dakle te zanate razne. I ja se prijavim onako, pošto sam slabačke konstrukcije i zdravlja, rekao, bolje ja da idem u molera. Ja pogrešio, jer Boga mi, molerski posao, koliko sam posle shvatio, nije tako lak i prost. Uglavnom, ja se prijavim za taj kurs, da to završim, da bi bio kao priučen, da ne budem prost radnik, kad izađem iz logora. I mene zove uprava logora i upravnik me pita opet preko tumačove gospođe Gross, šta sam po zanimanju, ja odgovorim ništa. I ovaj upravnik kaže, kako mlad čovjek, pa ništa. Pa nemam nikako zanimanje, odgovaram. Pa kaže, li imate školu? Pa imam. Pa koju školu imate? Pa imam osnovnu školu, imam srednju školu, imam gimnaziju, imam maturu. Pa ako imate veliku maturu, onda ste vi, kaže, kao da imate zanimanje. Pa to šta ćete bolje, kakav kurs? Zašto ste se prijavili na ovaj kurs za molere? Pa rekao, hteo bi nešto da se priučim, jer nemam. I onda on kaže, ne, vi morate da studirate, vi imate maturu, vi niste da ostanete prost radnik. ja sam i dalje odbio pošto nemam sredstva. On je rekao, to ćemo vidjeti, da li nemate. I tako me pošalje uprava logora kod jednog profesora univerziteta u Nürnberg. Dali su mi kartu, dali su mi tu propusnicu da izađem iz logora i dali mi taj sako da obučem i neke cipele, napravili mi žulj i danas ga imam još. To više se nije skinulo. I uglavnom taj profesor me primio lepo, ja sam razgovarao s njim, ponosam naravno knjigu Šmaus Nemački u 100 lekcija, tako da sam i rukama i nogama i tom knjigom se s njim razgovarao o studijama i on je imao mnogo strpljenja i saslušao me lepo i onda mi je rekao da ću za 2-3 nedelje da dobijem pismo iz Bona, da li ću ići na studije, da li sam primljen ili da li će mi dati stipendiju ili šta će biti, to ću ja da dobijem pismeno. Ja sam se vratio u logor, to sam onda sačekao i zaista posle 2 nedelje je došlo pismo iz Bona i kaže u pismu da su mi odobrili da idem na studije i daju mi stipendiju 150 maraka za 2 semestra, ne za raspust ili za te ferije, nego samo za semestralne mesece po 150 maraka i da izaberem koji hoću fakultet i koji hoću grad univerzitetski. Ja onda se odlučim i kažem idem za Minhen na univerzitet. Naravno, uprava logora kad je čula da sam dao želju za Minhen, pozvali su mi i rekli su Minhen je zatvoren grad za izbjeglice, on je prepun izbjeglica, već bio i Nemaca iz Sudeten, onog dela Poljske, i tako da, kaže, možete sve drugo, ali ne možete Minhen. Onda sam ja rekao, pa ja ne bi drugo nigde, ipak bi ja Minhen. Onda je upravnik pitao preko tumača, pa zašto insistiram na Minhenu? Ja sam odgovorio, pa zato što sam ja privržen crkvi, ja sam pravoslavac, a ima pravoslavna crkva postoji za sad u Minhenu, pa nadaleko posle gore prema Severnoj Nemačkoj je nema nigde i ja bih hteo da budem u crkvu. On se okrenuo ovoj gospođi i rekao, Boga mi, ovaj razlog je toliko jak da ja ne mogu drugačije nego da mu dam dozvolu prekobrojno da uđe u Minhen. Zamislite, Nemac, katolik, uvažava pripadnost religijsku i poštuje i druge religije, dok opet ovamo znamo šta je bilo u ono doba, kakva religija, sve zgaženo pod nogama. A pošto sam ja prebegao sa devojkom koja je isto stradala na drugi način samo, ona je bila iz Kučeva, onda sam ja rekao njoj da se, pošto smo zajedno došli da se venčamo u Minhenu i tako smo, i ona je dobila priznanje u logoru i ona je dobila stipendiju, ona je studirala hemiju, već počela u Jugoslaviji, tako da smo mi, svako od nas je dobio po 150 maraka i mi smo mislili da možemo da kupimo pola Minhena za te, pošto smo bili golaci. Tako da su oni mene tolerisali, ja sam bio u logoru i radio sam u magazinu, a moja buduća supruga je dobila mesto u bolnici logorskoj, pošto smo imali jednu ambulantu, kao, zvali je bolnica, ali ambulanta, tamo je bila kao čistačica zaposlena i imala isto tu platu od 10-11 maraka nedeljno i tako je počeo taj studentski život. Dobro, medicina košta mnogo, ali po nemačkom tim pravilima jeste da imate školarinu na univerzitetima i za svaki fakultet imate tarife, ali ako dajete redovno kolokvijume i ispite, možete da smanjite da najviše 10% od školarine platite. Onda sam ja prihvatio ono što sam uvijek želeo, medicinu ili stomatologiju, a mislio sam da uzmem smer stomatologija i to maksilofacijalna hirurgija glave, dakle vilica, a po nemačkom zakonu i onako treba dupli fakultet, dakle i medicinu i stomatologiju da završiš. Onda sam ja davao tako ispite. Međutim, naravno, u prvom već semestru sam imao sukob sa nemaštinom, sa bedom. Ako ste hteli na stomatološkoj klinici da dobijete mesto studenta, a na stomatologiji ste morali da imate isto samo jedan poveći, prosto jedan kuferčić, jedan sandučić sa instrumentima koji je koštao 600 maraka. A mesto da dobijete u ormanu da stavite odelo ili mantil ili nešto dobro, ja nisam imao mantil, ali je i ključ od tog ormančića gde bi držali sve te instrumente za rad, je trebalo dati 5 maraka. I sad ja sam to izbjegao. Pa onda je trebalo 12 maraka za jedan radni beli mantil i ovamo i onamo na medicini. Gde da nađem 12 maraka? Ja sam vidio da deca ova, dakle kolege, da ih tako nazovem, studenti iz provincije hoće malo taj velegradski život. E, ali onda spavaju duže ujutru, ne mogu da urade sve. Ja sam onda rekao jednom kolegi prvo, pa onda on rekao svojoj koleginici, pa sam tako radio za mene i za njih dvoje. Ja njima kažem, uradit ću ja vama, dajte mi instrumente vaše, ja ću da uradim za vas i da uradim za mene. Oni bili srećni i presrećni, oni mi daju instrumente, ja uveče odnesem kući da uradim za mene, a preko dana radim za njih. Pošto sam u drugoj godini davao te kolokvime, ispite, meni su produžili ovi 150 maraka još za dva semestra. A na kraju četvrtog su mi dali onda 200 maraka stipendiju i od nas 80 upisanih, pošto u Nemačkoj takav sistem studija na medicini je bio, a Boga mi je rigorozan ili malo da kažem nehuman, vi ove kolokvijume dajete ko hoće, dakle, a ova deca bogatih tih roditelja, oni nisu ni davali kolokvijume jer nisu imali potrebe. Oni su trošili, više su imali mesečni džeparac nego tri boje ili četiri moje stipendije. I uglavnom, na 80 nas upisalo, 28 nas je na kraju završilo studije. Od toga je otpalo na kraju petog semestra, imamo 11 ili 12 ispita, ali ispiti pravi ovih predmeta koje smo proslušali za 5 semestara i ja bude među tih 28, položim ja taj fizikum takozvani. Međutim, za vreme raspusta letnjeg i zimskog ja sam išao na građevinu da radim, jer se tu najbolje plaćalo. Išao sam i kao kelner da radim, išao sam i kao kegel boy, što bi se anglosrpski reklo, da postavljam te u kuglani te kugle kad oni obore. E sad, što se tiče tog mog zaveta koje sam ja dao sebi, da za 10 godina završim studije, on je prepolovljen jer sam ja računao godinu dana da radim, godinu da studiram, pa će biti 10 godina. Međutim, ja sam na kraju pete godine prijavio državni ispit. Međutim, za vreme studija vrlo je važno da napomenem da sam dobio bio poziv kad sam bio na drugoj godini već studija od Kancelarije Svjetskog saveza crkava, a u Minhenu je bila ta kancelarija, direktor je bio jedan Rumun, gospodin Galin, on je bio stari diplomata još Kraljevine Rumunije, koji je isto bio emigrant, imao je sekretaricu Nemicu, neka gospođa, mislim, Eva Brandes se zvala, i ja dobijem poziv da dođem kod njih, u kancelariju. Ja dođem tamo, on meni kaže da su dobili pismo od jedne Amerikanke da traži jednog studenta da stipendira i pomogne, koji je evangelista, dakle protestantske veroispovesti, i po mogućstvu možda izbeglica iz Rumunije ili Mađarske. Ja sam bio zbunjen i on kaže, znate, mi takvog studenta nemamo iz tih zemalja, ali imamo vas. I pošto smo mi dobili podatke s jedne strane iz logora, s druge strane od vašeg sveštenika minhenskog, o vama sve najbolje je došlo, mi smo predložili da vas ova gospođa primi i ona je to primila, jer pošto smo javili da drugog studenta te vrste koje ona traži i tih karakteristika nemamo, ona je prihvatila da vas pomogne i oni meni ne saopštavaju njeno ime niti odakle, samo kažu gospođa jedna iz Amerike. Kad sam došao drugi put, rekla mi je gospođa Brandes, molim vas, Gostomiću, da shvatite, ovo je žena prosečan američki građanin, nije ona neki bogataš, ali je dobrog srca, ima razumevanje, ima obrazovanje i koliko sam ja razumela iz njenih pisama, ona poznaje dosta i vašu istoriju Srbije. Tursko doba, Bog zna kako, kaže, dobro, poznaje još iz škole, dakle, školovana jeste visoko, kaže, čim i zna i ove stvari, i to mi je napomenulo u pismu. Drugi put, kad je poslala novac, rekla je da smemo da kupimo ugalj, jer mi smo imali jednu sobu, što, međutim, mi nismo imali ogrev. Ona je dozvolila, dakle, u jednom pismu, kad je poslala drugi put novac, da možemo da kupimo, pored potrebe za studije, i ugalj za ogrev. I da ona to smatra svojom hrišćanskom delatnošću i dužnostu, jer je i sama njena porodica, oni su iz Irske i oni su isto prebegli kad je bio onaj pogrom između katolika i protestanata u Irskoj, oni su prebegli za Ameriku. I zato sam rekao, njen otac je bio, inače, pastor, dakle, sveštenik, evangelistički u Pittsburghu. Ona je srela u svom radu na klinici jednu svoju saputnicu kasnije, Elizabeth McGalliard se zvala. Ona je bila ćerka jednog lekara, mislim da su oni bili iz New Jersey, ne znam iz kog mesta, ali je nju srela na klinici. Oni su, njih dve se dogore da on, na mesto braka neće ni jedna ni druga da se udaju, nego da se posvete pacijentima. One nisu bile medicinske sestre u onom klasičnom smislu, one su pripadale plavim anđelima, Blue Angels, ta organizacija, i tako su se i nosile u onom plavoj odori. Onda mi je objašnjeno od ove sekretarice u Svjetskom savezu crkava da za sada ne mogu da mi kažu njenu adresu, ali da ja donosim pisma šta hoću da je poručim, da donesem. Naravno, ja sam pisao na nemačkom, pa je ova gospođa Miss Brandes to prevela na engleski i slala je. I valjda kad sam ja položio preddiplomski ispit, dakle, onda je se obratila direktno na meni i dobili smo, Miss Brandes nam je dala pismo, tom pismu onda kratko rekla da je ona ta i ta iz Amerike i da ona je vrlo zadovoljna dosadašnjim mojim rezultatima i nada se da se vidimo. I zaista, kad sam ja završio studije, onda je ona došla zajedno sa ovom čeri McGalliard u Minhen i došla su kod nas da se upoznamo. Ja sam rekao, ja kad završim studij i počnem da zarađujem, hoću da vratim ceo dug i da se zahvalim na neki način, nagrade neke. Ona je odbila i meni rekla, ne, to ja nisam dala kao dug, ali kad ti budeš mogao, molim te, stipendiraj da to ide dalje. I ja sam, pravo da vam kažem, stipendirao 5 studenata za vreme mog rada i dok sam bio tamo. I to u Grčkoj i Srbije, dakle, mešano. Imao sam mogućnosti i mislim da je taj zavet isto s moje strane, koliko sam bio u mogućnosti, da sam ispunio, jer ona nije htjela da joj vratim ni jedan dolar, ali da produžim, ako bude u mogućnosti, da produžim, da ja nađem nekog da stipendiram. kada sam u onom svetu bio, što kažu, kao na nekom ostrvu beznadežnosti ili nekog pojave nekog zraka nade, to je bila baš Mary Ellen Bale, i ja stvarno mislim da mi ona bila ne zbog materijalnog, nego čisto duhovno i psihički, kao da mi je zamenila majku i oca bez kojih sam ostao i bio sam u onom svetu, znači nisam bio prepušten svetu i nekoj struji, nego sam i dalje bio u sigurnoj zavetrini baš Mary Ellen Bale, i to je tačno. Moj način stipendiranja je bio ovakav. Ja ću pomoći koliko god mogu i kad god treba, s tim da ne daju moje ime stipendisti, jer sam smatrao da treba pomoći, a ne opteretiti čovjeka. Jer sam video, ja mu pošaljem kao on treba vazda da mi piše zahvalna pisma, da mi piše za svaki Božić. Pa to je opterećenje, a ja sam teo da mu učinim radost. I zato sam ja uslovio, moja pomoć znam ja, a zna i onaj koji je dobio, ali ne treba njemu ta obaveza. Ima on dosta svojih briga i svojih obaveza, i ja sam se toga držao.
Govorio je profesor dr. Dobrivoje Tomić, stomatolog. Emisiju realizovali Goran Ivković i Snežana Bićanin. Thank you.